Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 19 ya mwezi Desemba mwaka 2022 na mimi ni Assumpta Masoni kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya mazingira. Ikiwa leo ni tamati ya mkutano wa 15 wa nchi wanachama wa mkataba wa kimataifa kuhusu bioanuwai COP15 huko Montreal, Canada, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo duniani UNDP limekaribisha makubaliano ya kihistoria yaliyofikiwa katika mkutano huo kuhusu mpango mpya wa kuhifadhi na kulinda asili kwa kutumia mfumo mpya wa kimataifa wa bioanuwai au GBF. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Kupitia taarifa iliyotolewa Jumatatu hii ya leo tarehe 19 Disemba huko mjini Montreal, Canada, ulikokuwa unafanyika mkutano huo wa COP15, mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo duniani UNDP, Achim Steiner, ameeleza kuwa makubaliano hayo yaliyofikiwa yanamaanisha kuwa watu kote ulimwenguni wanaweza kuwa na matumaini ya maendeleo ya kweli katika kukomesha upotevu wa bioanuwai na kulinda na kurejesha ardhi na bahari kwa njia ambayo inalinda sayari dunia na kuheshimu haki za watu wa asili na jamii za wenyeji. Bwana Steiner amedokeza kuwa mambo yaliyoidhinishwa katika mkutano huo wa 15 wa nchi wanachama wa mkataba wa kimataifa kuhusu bioanuwai yanajumuisha shabaha nyingi muhimu ambazo zinasimamia hatua ambazo ni lazima zichukuliwe ili kukomesha upotevu wa bioanuwai, jinsi ufadhili kuhusu jambo hili unavofanywa na jinsi maendeleo yatakavyofuatiliwa na kuripotiwa. Jumuiya ya kimataifa imekusanyika na kukubaliana kuhusu njia kabambe. Sasa lazima tuendeleze maono haya, amesema Bwana Steiner, akiongeza kwamba kwa upande wao kupitia ahadi ya mazingira ya UNDP kwa kushirikiana na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa mazingira UNEP na wadau wengine, wamejitolea kugeuza mwongozo huu kutoka kwenye maneno kuwa ukweli na kwamba wako tayari kuchukua hatua kwa vitendo. Kwa mujibu wa mkuu huyo wa UNDP, sasa zaidi ya nchi 140 zitaungwa mkono kupitia mkakati wa ahadi ya mazingira ya UNDP katika kuhakikisha bioanuwai ya dunia inatunzwa.
Na sasa tuelekee nchini Tanzania. Shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu na masuala ya afya uzazi duniani UNFPA nchini Tanzania limekabidhi jeshi la polisi mkoani Manyara nchini humo msaada wa jengo la dawati la jinsia na watoto, ikiwa ni njia mojawapo ya jitihada zake za kupinga na kutokomeza ukatili wa kijinsia na mila kandamizi dhidi ya wanawake, wasichana na watoto. Taarifa iliyoandaliwa na UNFPA Tanzania inasimuliwa hapa studio na Lea Mushi.
Nyimbo za pongezi na shukrani kwa UNFPA Tanzania katika wilaya ya Simanjiro iliyoko mkoa wa Manyara kaskazini mwa Tanzania wakati wa sherehe ya kukabidhi kwa jeshi la polisi jengo la dawati la kijinsia. Jengo hili ni moja kati ya majengo 10 yanayojengwa nchini Tanzania na msaidizi mwakilishi mkazi wa UNFPA Tanzania, Dr. Majaliwa Marwa, anaeleza kwa nini wanajenga majengo haya.
Tunaamini kwamba kupitia madawati haya tunatoa fursa ya wananchi kuripoti matukio ya uhalifu ya ukatili, lakini pia matukio haya kufanywa uchunguzi na hatimaye wahusika kuchukuliwa hatua. Tunaamini pia kwamba kuwepo kwa madawati haya kunatoa hamasa ya jamii na wananchi kuripoti matukio, kuzungumza kuhusu ukatili, lakini pia tunawawezesha jeshi la polisi kufanya kazi katika mazingira ambayo ni rafiki, wakiwa na vitendea kazi na mazingira bora zaidi ya kufanyia kazi.
Katika mkoa wa Manyara, UNFPA wanajenga madawati matatu, ambapo kamishna msaidizi wa polisi George Katabazi, ambaye pia ni kamanda wa polisi mkoa wa Manyara, anasema yatasaidia sana kukabiliana na changamoto wanazokabiliana nazo.
Hii dawati la jinsia au madawati ya jinsia kwa mkoa wa Manyara ni njia mojawapo ya kupambana na ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia na watoto katika mkoa wa Manyara. Haya matukio mkoa wa Manyara ni changamoto kubwa katika mkoa wetu, kwa maana kwamba watoto hususan watoto wanafanyia ukatili wa kijinsia ukikiwemo ubakaji, kulawitiwa. Lakini sambamba sio watoto peke yao, vile vile na wanawake. Lakini watoto sana ndio wanakuwa katika madhara makubwa. Sababu sasa hivi kuna watoto wanakeketwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Manyara. Na niseme kwamba kwa kuwa na hili dawati la jinsia, kwa maana kwa mkoa wa Manyara watu watakuwa na nafasi ya kuja kuripoti matukio yao katika haya madawati.
Naye kamishna wa polisi Faustin Shilogile, ambaye pia ni kamishna wa kamisheni ya polisi jamii ambayo madawati yote ya kijinsia yako chini yake, anasema madawati haya yapo katika mikoa 35 ya kipolisi nchini Tanzania na yamekuwa msaada mkubwa katika utendaji kazi wao.
Kupitia madawati haya na kuwa na ofisi zenye mazingira mazuri kama haya ambayo yanawezesha kwa waathirika kuweza kuhojiwa na kutoa taarifa zilizokamilika, kwa kweli tunashukuru sana. Tunashukuru sana UNFPA na tunaomba waendelee kutoa misaada ya aina hii katika ujenzi wa madawati.
Na mwisho, Warren Bright ambaye ni meneja mawasiliano wa UNFPA nchini Tanzania anasema wanafanya kila jitihada kuhakikisha wanatimiza malengo 17 ya maendeleo endelevu SDGs na jamii kuwa na ustawi bora.
Kuelekea mwaka 2030, malengo 17 ya dunia hususan katika lengo namba 5 la usawa jinsia, tumejidhatiti na tumejikita kuhakikisha kwamba tunatokomeza vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake, wasichana na watoto. Vitendo vya ukatili wa kijinsia vipo vingi, ikiwemo kama vile upigaji, lakini pia ndoa za utotoni pamoja na mila kandamizi kama vile ukeketaji. Kwa hiyo tunatumaini kwamba katika wilaya hii ya Simanjiro dawati hili itakuwa ni msaada mkubwa sana kwa wasichana na watoto ambao wamekuwa wakipitia vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia, na kwa pamoja tutakuwa na taifa lenye ustawi na tutakuwa tumepiga mstari na hatua ya mbele ya kutokomeza ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto.
Ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
So, Dr. Basi, hapo baadaye ni mashinani. Tunamulika umuhimu wa kurithisha ufahamu wa kiasili kwa vizazi ili kuhifadhi bayonuwai. Lakini kwanza ni makala na tunakwenda mkoani Morogoro nchini Tanzania, huko mashariki mwa Tanzania, ambako wadau wa maendeleo wamefanikisha ujenzi wa maktaba mtandao au e-library kwenye shule moja jumuishi. Mwenyeji wetu ni Hamad Rashid wa redio wa shirika Mviwata FM. Kwako Hamad.
Tukua tunakosa vitu kadhaa kama elimu, yani ya kusoma kwa kutumia formula. Mwalimu akiuliza swali mnakuwa mjui, koo paka kwa wazazi ndo wende ukagugu kwenye simu.
Huyo ni Isaac Evans, mwanafunzi wa darasa la 6 shule ya awali na msingi Lena, akieleza hali ilivyokuwa kabla ya kupata maktaba hii ya kimtandao na anaendelea kufafanua zaidi.
Hii library kuletewa hapa itatupa faida nyingi sana. Tutakuwa tunasoma kiurahisi darasani kwa sababu kuna vitu vingine tulikuwa tunavikosa kama formula fulani hivi kabla kwenye mase au system kwenye science. Kwa hiyo tutakuwa na Google tu na tunazipata kiurahisi.
Vifaa katika maktaba hiyo vimewekwa kwa ufadhili wa shirika la Coreil kutoka Korea Kusini, na mradi unatekelezwa na shirika la Sawa Wanawake Tanzania kutoka Morogoro. Nimezungumza na mkurugenzi wa shirika la Sawa, Helen Karangango, kufahamu zaidi kuhusu maktaba hii.
Hii inamaanisha kwamba watoto walemavu na wasio na ulemavu wanaweza kujifunza pamoja, wanaweza kucheza pamoja. Uliona wale viziwi walivyofanya pamoja na wengine.
Katika upande wa wanafunzi wenye mahitaji maalum, itawasaidiaje hii maktaba kimtandao?
Ujifunzaji wao unakuwa ni rahisi zaidi kuliko wanapotengwa wenyewe. Hata wale wenye ulemavu wa akili, unaona kabisa kuna mabadiliko makubwa sana. Unajua mtoto anapoona kile unachozungumza, labda ukasema huu ni moyo, akauona moyo, basi anapata fahamu kubwa zaidi. Nafikiri wengi watapenda kuja hapa.
Vifaa vya maktaba hii vimegharimu zaidi ya dola za Kimarekani 14,000, ambapo mkurugenzi mkazi wa Coreil nchini Tanzania, James Lee, anaeleza msingi wa msaada huu.
In Korea is all of school using...
Nchini Korea Kusini, shule zote zinatumia maktaba mtandao. Na hapa Tanzania tunaona kuna vitabu vichache na baadhi ya vifaa vya shule. Kwa hiyo nchi yetu inasaidia shule ya Tanzania ili watoto wapate elimu bora kupitia maktaba mtandao. Kwa hiyo watoto wanaweza kuona video, picha na kupata uelewa zaidi kupitia mfumo wa maktaba mtandao.
E-library system.
Umoja wa Mataifa unapigia chepuo elimu jumuishi ili asiweko yeyote anayeachwa nyuma hata kama ana ulemavu, kama alivyo Azizi Ali, mwanafunzi mwenye mahitaji maalum kwenye shule hii yenye wanafunzi 276, kati yao 26 wana mahitaji maalum. Nimezungumza na mama yake mzazi aitwaye Zena Juma, ambaye hakuficha furaha yake.
Mtoto wangu anasoma darasa la 6, mwakani anaingia la 7. Mtoto wangu mimi ana shida ya mikono, ana ulemavu wa viungo, mkono na pamoja na mguu. Hata kuandika kwake pia ni shida.
Maktaba hii unaona itamsaidiaje mwanao pamoja na wengine wenye mahitaji maalum?
Ni ile blali naweza ikamuokoa kiasi kikubwa sana kwa kutumia vifaa ambavyo vya teknolojia. Vitamsaidia kwa upande mmoja au upande mwingine kutokana ni ana matatizo ya ulemavu wa mikono.
Kabla ya uwepo wa maktaba hii, alikuwa anapata ugumu kiasi gani katika kusoma na kujifunza?
Kabla ya blali ni shida sana kwa mtu wa kawaida ambaye sio mwalimu, uwezo kaelewa nini amekiandika. Lakini nina imani kwa kupitia ile blali itamsaidia kiasi kikubwa sana.
Lakini maktaba yenyewe ina nini? Samuel Mwaleni ni mwalimu wa lugha za alama na mkuu wa kitengo cha tehama katika shule hii.
Tumepata kompyuta 10, lakini pia kuna kamera ili kuendana na kasi ya teknolojia. Watoto hapa watajifunza pia kutumia kamera. Tuna TV smart ambayo ina connect moja kwa moja pamoja na wifi, ambao wanaweza ku social media na watu wengine wakajadiliana kutoka shule moja kwenda shule nyingine, na pia inaweza mwalimu akaandaa somo kwa video na akaweka hapo ili watoto waweze kujifunza hata kama mwalimu anapokosekana. Pia kompyuta zetu zina program maalum kwa ajili ya kufundisha mtoto hata anapokuwa peke yake. Lakini pia computer room ina kifaa kwa ajili ya security. Hiyo itasaidia kwa ajili ya ulinzi wa watoto wanapokuwa darasani. Itaweza kuconnect moja kwa moja kwenye kifaa cha mwalimu ili kujua kama mwanafunzi aliatendi darasani na alikuwa anafanya kile alichokuwa anafanya. Na pia tuna kompyuta mpakato ambazo hizo ni kwa ajili ya wanafunzi kuanzia chekechea, alafu tuna darasa la kwanza mpaka la tatu watatumia hizo tablets.
Shukrani sana Hamad Rashid kwa makala hiyo na heko wadau kwa mpango huo. Na sasa ni mashinani, ambapo hii leo mkutano wa 15 wa Umoja Mataifa kuhusu bayonwai ukikunja jamvi huko Montreal, Canada, na mpisha Lucy Mulenkei ambaye ni Masai kutoka Kenya kwenye mtandao wa taarifa kwa watu wa asili IIN, akikufahamisha uhusiano wa ufahamu wa kiasili na bayonwai.
This traditional knowledge is very very important to us.
Ufahamu wa kiasili ni muhimu sana kwetu, na kama unavyofahamu, wanawake ndio walimu wa dunia, jamii na watoto wanapozaliwa. Na ni muhimu kuangalia ni aina gani ya elimu au fahamu tunarithisha familia zetu. Na kwetu sisi watu wa asili, ufahamu wa asili ni muhimu sana, hasa linapokuja swala la uhifadhi, lugha zetu na mazingira kwa ujumla. Na ndiyo maana lazima tuhakikishe tunabeba kwa umakini jukumu kuhakikisha ufahamu wa kiasili umerithishwa kwa vizazi vijavyo, ili tuendeleze mbele kama ambavyo waliotutangulia walituachia. Na kwetu bayonwai ni muhimu sana kwa sababu ndiyo inaumba maisha yanayotuzunguka. Lazima tuhakikishe chochote tunachofanya tunazingatia bayonwai. Tulinde na tuhifadhi kila kitu ili tuwe watu ambao tutaendeleza ufahamu wa asili kwa vizazi vijavyo.
Taking the knowledge and traditional knowledge to our generations to come.
Shukrani sana Bi Mulenkei kwa ufafanuzi huo. Naam, Dezo Dezo, kibao chake Hayati Shala Mwana kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Tukutane tena kesho kwa mada kwa kina, lakini tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la UN hii leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.